Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
macdenes.org.
Изборната кампања и официјално почна во трката за председателската функција се 7 кандидати за председател и стотици за градоначалници и советници. Она што представува некаква новина е што според анкетите меѓу македонските гласачи расте подршката за еден од албанските кандидати. За некои аналитичари ефектот Обама во Македонија е можен, а за други се уште е рано. Марија Тумановска.
Применувањето на мека реторика наспроти изразувањето на цврсти националистички ставови за дел од председателските кандидати се покажа како успешен модел за усвојување на симпатиите на гласачкото тело, оценува стручната јавност. Политичкиот аналитичар Илија Талев посочува дека зголемината поддршка од македонското гласачко тело кај некој од албанските кандидати е резултат на незадоволството од актуелната политика и партиските поделби во државата.
Можеби е резултат на непознавањето на доволно на кандидатите, резултат е на незадоволството на македонското гласачко тело со политиката на актуелната власт, со политиката на опозицијата, поделби во државата, значи се гледа на нешто ново.
Не верувам во нови херои на политичката сцена во земјата. Моделот на Обамаманија не е применлив кај нас, вели аналитичарот Ризван Сулеймани. Тоа што некои од кандидатите на едната етничка заедница успеваат да шармираат дел од гласачкото тело од другата заедница е резултат на незадоволството од ефикасноста на владата, вели Сулеймани.
Јас не гледам дека има елементи на нови херои. Повеќе го класификувам како незадоволство од ефикасноста на владата, депресија, безидејност. Или ба тоа да биде во ситуација на огромна политизација, која обично само кој има големи ломови во општеството, се политизира масата и она веќе е толпа, го издига лидерот во спасител.
Но како токму тие кандидати кои уживаат позитивно мислење кај дел од гласачите успеваат да ги придобијат? Експертите велат дека за тоа се пресудни личните карактеристики на кандидатот, а не визијата. Сепак посочуваат оти изборите ќе покажат дали симпатиите кај дел од гласачите се доволни за освојување на гласови.
Тоа е повеќе шар и ситуација на депресија, незадоволство, ама таа ситуација треба да приде попратена или поддржана со идеологија.
Значи заземање на по-центристички ставови за да може целото целокупното гласачко тело да го приведе кон центарот и на тој начин да се прошири таа гласачка база. Ќе видиме за време на кампањата, но за што ќе се одлучат.
Последните анкети на Центарот за истражување и креирање политики покажаа дека рейтингот кај еден од албанските председателски кандидати убедливо расте. Испитувањата покажале дека на прашањето за кој кандидат би гласале на предстојните избори, многу од македонските граѓани се изјасниле дека ќе гласаат за еден од албанските председателски кандидати. За Радио Слободна Европа од Скопје, Марија Туман.